Abenduaren 8an Portugalgo itsasontzi batek plastikozko pinporten sama galdu eban itsasoan eta Galizian kostalde osoan zehar pinporta horrek agertzen hasi dira. Horrek batzeko be herritarrak antolatzen hasi dira Galizian, askori Prestige itsasontziegaz gertatutako irudiak jatorkuz etorri jakuz eta guk geuk Plentziako itsas estazinora itsas biologia eta bioteknologia experimentalen ikerketa zentrora jotea erabaki dugu. Bertan daukagu Manu Soto, bertako zuzendaria. Manu, egunon.
Bai, egunon. Gauzatxo bat, ez naiz la zuzendaria, zuzendaria ordea baizik.
Zuzendaria ordea, bale, zuzenduta bai, orduan.
Ba, ez bada.
Galizian, herritarrak antolatzen hasi dira, pinportak batzeko, mikroplastikoak Asturiaseko kostaldera be heldu dirala irakurri dugu, Kantabriapean za, larrialdi aurreko egitasmoa martzan jarri dau, atzo, Oiane Cabezas, astiko ikertzailea entzuten gendun, astegitxi barru, geurera beheltzea posible dala. Holan ikusten duzu, geurera behelduko dira pinporta horrek?
Bai, duda barik, atzo ere Oianeri gainera esagutzen dudala entzun nion, ta ados nago berakin, korronten arauera edo aizen arauera, lehenago edo beranduzago, helduko direla mikroplastikoa gure kostaldera, hori fijo.
Zuek azterketa asko egiten duzu ez, kostaldean eta itsasoan laginak eta hartuta, pinporta produktu plastikoak fabrikatzeko erabilten dan lehen gaia da, itsasora isurita arrisku handia dago hegaztiek eta arrainek irentzeko, ez dakit dagoaneko kasurik agertu dan zeuek egin duzu esan lagin edo ikerketetan edo ondino goizegidan horretarako?
Bueno, ondino, bueno, goizegi, dara matzagu iruzpala urte, proiektu ezberdinekin lanean, eta aztertzen batez ere itsasoan bertan, edo konpartimentu ambientaletan, hau da, uretan, sedimentuetan, eta gure biotan dauden mikroplastikoak aurkitu nahian. Eta topatu ditugu, hainbat tokitan, dako hau proiektu bat justi urdei bai, itxasadarrean, eta bertan topatu ditugu jan dagoeneko mikroplastikoak muskuiletan, ostratan eta kizkilatan. Eta ere, baita ere, uretan, gitxiago, momentuz, eta sedimentuetan ere. Osa, mikroplastikoak dagoeneko badaude gure artean. Dara matzagu, amarkadak, plastikoak ere erabiltzen, eta horren ondorioa da, ingurumenean topatzen ditugula horrelako aztarnak.
Eta orain egondan isurketa honek ze arrisku dakar edo ze galera ekarri leike?
Hore, momentu honetan egongo dira segurazki flotatzen, eziki duran horre uretan bertan. Eta hain txikea direnez, definizioz mikroplastikoa dira 5 milimetrotako maksimo, tamaino maksimoko plastikoak, gero hortik berakoak, gero dauden nanoplastikoak iaia ikustezina dianak, baina hori guztia gode zakabaratuta itsasoan flotatzen, eta gerta daitekena da, arrainek eta irenztea, jatea, pensatzen direla beste espezie baten arrautzak, edo beste material bat dauela hor elikagai izan daitekena, eta jan dezaketena. Arazo askotan plastikoarena da mekanikoa, irenzten dutela eta taponatu egiten zaiela ilizire traktua. Eta arduan argor, gelditzen da, tapoidoa bezala beren urdaian edo beren este, beraien estean, eta gero ezingo dute bere, oza, jan gehiago, elikatu gehiago. Eta hiltzen dira, ba hori, jana ezin dutelako eskuratu. Gero ere, oza, denboraren poderioz, plastiko horiei atxikitu egiten zaizkie beste gauza batzuk. Beste gauza batzuk dinot, kutsatzaileak, da, bektore bat. Zeharrekatze prozesu horretan, azkenean, pues, bueno, metal pesa astunak, edo hidrokarburuak, edo atxikitu iten zaiela, eta iresterakoan, ba, beste eragin gehigarri bat sortzen zaie, ez? Plastikoen eragin mekanikoaz gain, kutsadura ere inkorporatu iten zaiela beraien organoetan. Hori da, horrein ikusten duan, arrisku nagusiena.
Manu, pinportak esan duzu itsasoan badabiz, lehorrera be heldu dira, hasi dira Asturiasen eta Galizian, voluntarioak, bueno, xuntari begira egon barik euren bidea egiten, eta auzolanean hasi dira ba, pinporta horrek eskuz batzen. Atzo bertan, Arantza Tapiak ingurumen sailburuak sare sozialen bitartez esaten eban, astiri izurketaren mugimenduaren monitorizazioa enkargau deutzela, jakiteko ba, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldetara zelan helduko dan, eta nola helduko dan izurketa hori, eta gaineratu eban Tapiak sare sozialetan behar izatekotan izuriari aurre egiteko Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzalen kofradiei be laguntzea eskatuko jakela. Zure eretxian arrantzalek zeo zer egin leikie, badago gailurik edo baliabiderik plastiko txiki horrek itsasotik batzeko?
Hori, nik uste zaila gara, oza, ez da prestiz moduko kalipotaren moduan egin zan bezala, oso ondo egin zan, gure arrantzaldek egin zuten izan zan, zalabarduen bitartez, bakostara, kostaldera, heldu baino lehenagoko arrantzaketak egin zuten itsasoan. Kaso honetan ez daude hain agregatuta, atzo Oianek esan zuen, Oiane Astikoak esan zuen telebistan, eta ez daude hain batuta, ez daude nahiko sakabanatuta plastikoak. Orduan ikuste arrantzatzearena zailagoa dala. Gerta daitekena da korronten arauera metatu izatea edo metatu al izatea gune konkretu batzuetan. Hor bai arrantzatu daitekela. Ba, esan dezagun, ba hori korronteak eramaten dituztela plastikoak ba, leku konkretu batetara. Gure kostaldean normalean ba igual justu mugan bertan, ez? Pasaia, horko toki horretan korronteak, bueno, nolabait horrelako kiribillo bat egiten dutela, eta hor bertan metatzea. Hor posibila litzatekela, baina hori esan dakoa, ba, kantidadea hundietan dagoenean. Sakabanatuta baldin badago oso zaila da, batzea lana, oso zaila da.
Eta zein izango litzateke batzeko modu, eraginkor batez batzeko modua, edo pentsatu egin behar da ondino gehiago?
Nik uste pentsatu behar dala. Eta arazoa da, bueno, dena den arazo hori badaukago aspalditik, eh? Osa, orain da igual masiboa da, eta oso puntuala da, osa, hori da, ez dakite, arrainen eriotza masiboa gertatzen danean errekatan, edo kostaldean kutsadura, edo kutsaduraren izurketa bat gertatzen danean. Gaur egun, baldimagoa ze ondartzetara, topatzen ditugu mikroplastikoak, oien modukoak, pikorren artean, ondarreko pikorren artean. Orduan, horrek esan nahi du, zaila dala. Diputazioko garbitzaileek egiten dute egunero garbitu hondartza, baina hori ezin dela garbitu. Justu tamaino oso txikia dalako. Osea, tamiza edo dena delakoa, baea, ezin du hori erretenitu. Orduan, zaila da. Osea, ikusten duguna, kendaitekela. Masiboki eltzen maldin badar kostaldera, ondartxetara eltzen maldin badar, garbitu daiteke, hori fijo. Uh-huh. Arazoa da, pues ez dakita mildegietara edo arroketara eltzen maldin badar, eta ez bada oso erreza bidea, gero bertaratzeko, pues hor geldituko da metatuta, eta horrek eragina izan dezake peluzera.
Manu, ontxe, zugaz berbaz gabizan honetan entzule batek idatzi dozku WhatsAppera. Udan, nik ikusita daukada solakuak karraspi ondartzan ura eltzen ez dan lekuan ondarragaz naztauta. Pentsetan eban ondarrari botetan eutzen produkturen bat zala, segurunik olakuak ba, zirian. On, ba, tonaka eta kiloka luko ziran aitatutako plastikozko bola txiki horrek, baina zoritzarrez mikroplastikoak gurean edatuta dagoz.
Bai, ados nago, da justu horrein esan dakoa. Ikusten da justu marearen maila, marea bizia baldin badago, oso puntu horretan ikusten dira pila bat. Osa, errekorritzen baldin badu gondartza horizontalki, eskina batetik bestera, hor, segurazki, topatzen ditugula gure ondartza guztietan. Eta horre hori da, nolabait, niretzako honek balio du konsentzatzeko. Inbiar duguna da, pues bueno, gure esku dago, murriztea plastikoen erabilpena, bai? Gaur egun justu gure jantziak dira plastikozkoak, zuntzetakoak. Erosten ditugun materialak erikagaiak eta daude plastikoz inguratuta. Horrek eragin behar digu, ez dakit, beste portera bat zabaltzea edo egitea hemendik etorkizunera. Konsentsazio bat falta dela eta zoritxarrez hau gertatu da, esan ditek igual tresna bat jendeari edo gure gizarteari konsentsatzeko.
Ba, Manu Soto, eskerrik asko geure deiari erantzutearen, Plentziako itsas estazioko zuzendari ordea, eskerrik asko, eta aurrera gobe, beste itzordu bat egingo dugu zeugaz, gaia gehiago sakontzeko modukoa da, eta.
Bale, nahi duzuenean.
Urrengo arte.
Bai, agur.